You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa pag-aaral, nakita ang malaking bilang ng mga teenager na nagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagtaas ng kanilang timbang o weight gain. At sila'y nagsasagawa ng mga hakbang upang kontrolin ang kanilang timbang. Nababahala ang mga dalubhasa sa mga pananaw sa pagkain o tinatawag na problematic eating behaviors sa mga batang edad. At sinabing maaaring magbunga ito ng problema sa pagkain o eating disorder sa kanilang pagtanda. Ang detalye sa ulat nina Amelia Dunn at Abby Dinham na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang dalawang teenager na sina Charlie at Georgie ay mahilig kumuha ng mga larawan. Ayon sa kanila, mas nais nilang kumuha ng larawan kaysa kunan sila ng larawan. Para kay Charlie, minsan nakakapagod na ring tingnan ng maraming larawan ng mga model sa kanilang social media sites.
There's so many gorgeous women on Instagram and I always like flick through my feed and see them and I'm like, wow. And I actually save them to my camera roll because I like that's what I aspire to be.
Ayon sa dalawang magkaibigang taga Melbourne, parati nilang nararamdaman ang pressure sa kung ano ang katanggap-tanggap na itsura at maganda sa mga larawang pinapaskil sa social media. Para kay Georgie, napansin niyang naapektuhan ng kanyang pang-araw-araw na pagkain o dieta ng mga larawang nakikita niya sa social media. Nakita rin niya kung paano ito nakakapaekto sa mga pinipili niyang pagkain.
I'm going to a party or I'm going out with my friends. Like I don't eat like during the day because like I want to be as good as I can look at like that event.
Sa pinakahuling pag-aaral na isinagawa ng Australian Institute of Family Studies na pag-alaman na kalahati sa mga teenager ay may negatibong pananaw pagdating sa itsura ng kanilang pangangatawan. Napag-alaman din na isa sa bawat dalawang babae at isa sa bawat limang babae ang lalaki ang natatakot na madagdagan ang kanilang timbang. Sangkapat ng mga kababaihan o batang babaeng tinanong ay regular na nililimita ang kanilang pagkain at ang mga nagdidieta ay nagkaroon ng mas malaking antas ng mga problema pagdating sa pag-ugnayan at sa kanilang emosyon. Ayon sa Executive Director ng nasabing pananaliksik, Dr. Galina Daragonova, ang mga kabataan ngayon ay nakakaranas ng pagkabalisa kaugnay sa kung ano ang itsura ng kanilang katawan at kung paano nila ito isinasalarawan mula kung ihahambing nung sila ay mga bata pa lamang.
So those kids who were dieting at the age of 14, 15, they've already started to take some actions to control their weight and to lose their weight when they were 10, 11 years old.
Ayon sa mga tagapagsuri, ang mga tinatawag na problematic eating behavior ay maaaring magbunga ng mas malaking problema sa kanilang pagtanda. Ang mga nagdidieta sa murang edad pa lamang ay may 12 hanggang 18 beses na panganib na magkaroon na o makadevelop ng tinatawag na eating disorder. Ayon sa child and adolescent psychiatrist na si Slow Madden, patuloy na tumataas ang pangangailangan para sa kanyang serbisyo. At ito anya'y nakakabahala.
I'm busier than I've ever been, certainly particularly at the very young age. We're seeing people with very severe eating disorders presenting at a much, much younger age.
Ayon kay Dr. Sloan Madden, ang pinakabata niyang pasyente ay mula 8 hanggang 9 na taong gulang, kung saan isa sa bawat 4 na ito ay mga batang lalaki. Anya, ang social media at lubhang pagbigay halaga sa itsura ang isa sa mga dahilan ng nakakabahalang kaganapang ito.
Look, I think there are a number of factors. Certainly, exposure to images of people who are thin and promotion of those images as being desirable, equated with success, are everywhere you look.
Ang mga social media app tulad ng Instagram at Snapchat ay nakikitang pinakamaimpluwensya sa pag-iisip ng mga bata. Ayon sa Australian Cyber Safety Analyst Ross Parker, ang ginagampan ng papel ng social media influencers na nagpapaskil o nagpo-post ng kanilang mga larawang malayo sa realidad ang isa sa mga pinakahuling mga nakaka-impluensya sa pag-iisip ng mga batang taga-konsumo.
They're effectively being driven to be like these influencers when in fact it's impossible for them to do so. So we're seeing a dramatic upturn in kids that are seeing a lot of anxiety and mental health issues because of that.
Ayon kay Ross Barker, ang tumataas na bilang ng mga teenager na mas pinipili ang pag-post ng mga larawan o yung mga apps tulad ng Instagram sa mas pangkaraniwang plataporma ng social media ay dahil naniniwala sila na marami sa kanilang mga magulang ay nasa Facebook.
They don't want their parents to be seeing everything that they're posting, which I know is a major anxiety for parents, but that's why they're moving towards things and are using Instagram and Snapchat and even applications like WhatsApp where they're sharing things in groups.
Ayon kay Dr. Daraganova, nasa kamay ng mga magulang ang responsibilidad upang hikayatin ang pangkaraniwa't tamang pagkain sa kanilang mga anak at ang mga pag-uugali at siguruduhin na ipapasa nila ang malusog na imahin ng pangangatawan sa kanilang mga anak.
They need to stop talking about how fed they look in a particular clothes or that they are not fit and they need to do exercise. I think the message should be completely different. We need to send the message that food is fuel.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.